Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 16 mai în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi pentru ziua care a început. Prognozele arată temperaturi pe potriva filei din calendar. În condițiile unui cer care va îmbrăca straie aducătoare de ploi în toate regiunile Moldovei. Maxime de 22 de grade vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila azi între 23 și 24 grade. Iar în sudul țării, termometrele vor arăta 26 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova va prezenta azi rezultatele unei monitorizări după vizite în circa 15 izolatoare de detenție preventivă din întreaga țară. Detenția în condiții proaste este una din cele mai frecvente violări constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în privința Republicii Moldova. În ce măsură se ia atitudine și este asigurată respectarea drepturilor persoanelor care ajung să fie deținute în custodia poliției? La acestea și alte întrebări vom căuta răspuns peste câteva minute de la Dumitru Rusu, coordonator al programului de monitorizare și raportare din cadrul Institutului pentru Drepturile Omului. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. În tableta sa de azi, pe care o veți auzi în partea a doua emisiunii, colegul nostru meditează despre sfatul Partidului Democrat pentru alegătorii municipiului Chișinău. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, semnat de William Totoc, astăzi despre o expoziție expresionistă jubiliară la Berlin. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Speakerul Adrian Candu spune că Moldova nu poate fi observator în Uniunea Economică Eurasiatică fără să fi cerut acest lucru. Un jurnalist rus a fost reținut la Kiev, fiind acuzat de trădare. Și Coreea de Nord a avertizat că ar putea anula preconizata reuniune la nivel înalt cu Statele Unite. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău, speakerul Adrian Candu a declarat că acordurile ce țin de politica externă și angajamentele țării în raport cu alte state trebuie aprobate de Parlamentul Republicii Moldova și de guvern, altfel sunt nule. Acesta a fost răspunsul său la anunțul președintelui Igor Dodon, care a pretins că la reuniunea de luni de la Sochi a Uniunii Economice Eurasiatice, Moldova ar fi primit statut de observator în această organizație dominată de Rusia. Într-o declarație difuzată de Serviciul de Presă al Parlamentului, speakerul Adrian Candu a subliniat că nici guvernul și nici legislativul nu au depus cereri către Uniunea Economică Eurasiatică. În aceste condiții, Igor Dodon și Partidul Socialiștilor sunt cei care au primit statut de observator și categoric nu statul Republica Moldova, a declarat Adrian Candu, reafirmând angajamentul față de parcursul european ca singura opțiune strategică de dezvoltare a țării. Ofițeri ai Serviciului de Securitate Ucrainean au percheziționat biroul din Kiev al agenției ruse de știri RIA Novosti. Un jurnalist a fost reținut, agenție fiind acuzată că participă într-un război hibrid informațional împotriva Ucrainei. Reținerea jurnalistului Kiril Vyshinsky, acuzat de trădare, a fost imediat condamnată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului drept rușinoasă și scandaloasă. Din 2014, de la anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea, guvernul ucrainean a interzis mai mult de 10 posturi rusești de televiziune acuzate de dezinformare. Regimul de la Phenian a anunțat că ar putea anula reuniunea la vârf între Coreea de Nord și Statele Unite, prevăzută pentru 12 iunie, dacă Washingtonul continuă să ceară să renunțe unilateral la arsenalul său militar, transmite AFP. Anunțul l-a făcut un ministru adjunct de externe nordcorean, citat de presa oficială de la Phenian, care a mai relatat că un alt motiv pentru reconsiderarea desfășurării summitului ar putea fi manevrele militare sudcoreene, care au început cu câteva zile în urmă și la care participă și militari americani. La Washington, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Hida Nourt, a declarat că Statele Unite nu au primit nicio notificare, de aceea continuă pregătirile pentru desfășurarea summitului. Odată cu avertismentul la adresa Statelor Unite, Phenianul a anulat și întâlnirea unei delegații la nivel înalt cu reprezentanții Coreei de Sud în zona demilitarizată dintre cele două țări. Aflat în vizită la Bruxelles, ultima etapă a turneului său diplomatic, ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a declarat că discuțiile cu țările europene în vederea salvării acordului privitor la programul nuclear iranian în pofida retragerii Statelor Unite sunt pe drumul cel bun. Până acum, toate țările semnatare ale acordului nuclear cu Iranul din 2015 s-au arătat dispuse să-l respecte în continuare în pofida retragerii unilaterale a Statelor Unite, care atrage cu sine și reimpunerea sancțiunilor americane împotriva Teheranului. Și președintele rus Vladimir Putin a participat la ceremonia inaugurării podului care leagă peninsula Crimeea de Rusia peste strâmtoarea Kerch, un proiect controversat văzut drept încă un simbol al anexării forțate a peninsulei de către Rusia în martie 2014. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. În cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19:40, veți cunoaște jucătorii echipei naționale de mini-fotbal a Republicii Moldova printre nevăzători.
În fiecare săptămână, acești sportivi vin la Chișinău din diferite localități pentru a face împreună două antrenamente, vineri seara și sâmbătă dimineața, fiind cazați peste noapte într-un cămin al societății Orbilor. Regulile sunt aceleași ca în minifotbalul obișnuit, doar că jucătorii cu deficiențe de vedere poartă măști pe ochi, iar mingea are înăuntru clopoței. Fiecare echipă numără cel puțin 4 fotbaliști, dintre care unul este văzător, portarul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, invitatul emisiunii din această dimineață este Dumitru Rusu, coordonator al programului de monitorizare și raportare din cadrul Institutului pentru Drepturile Omului. Domnule Rusu, bună dimineața!
Neața bună!
Așadar, instituția pe care o reprezentați va pune astăzi în discuție respectarea drepturilor omului în activitatea polițienească. Ați vizitat circa 15 izolatoare de detenție preventivă din întreaga țară. Cum se prezintă lucrurile atunci când ajung persoane să fie reținute, chiar și pentru scurt timp, în custodia poliției?
De fapt, răspunsul este foarte complex. Răspunsul scurt ar fi că lucrurile merg de la rău spre bine, deși avem foarte mult încă de lucru în această direcție. Aici putem urmări, de fapt, câteva tendințe pe ansamblu. Deși de la un inspectorat de poliție, adică de la un izolator de poliție, la altul, lucrurile stau puțin mai diferit, în unele cazuri nesatisfăcător, în altele cazuri grav.
Care condiții sunt îngrijorătoare? De igienă, de alimentație, asistență medicală?
Practic sunt afectate toate aceste domenii. Vorbim în prim rând despre, cred că cel mai grav este pe segmentul de asigurare asistenței medicale, adică accesul la medicină a persoanelor care sunt aflate acolo. Dar aici sunt mai multe detalii de a intra, de a oferi pentru a înțelege contextul și ceea ce ar trebui să întreprindem. Pe de altă parte, condițiile nemijlocite în izolatoarele rezidenței provizorii, grație faptului că sunt instituții foarte vechi, majoritatea din ele sunt ori în subsol, ori demisol, nu corespund în esență la un șir de criterii, fie ele aspecte și ține de mărimea terestră, astfel încât să fie o lumină suficientă în acea celulă. Vorbim la nivel de liceu, în sensul în care nu oferă o intimitate la propriu, plus la această aspecte ce ține de igienă, atât personală cât și în celulă nemijlocit. La fel putem menționa și o problemă corelată cu respectarea termenului de 72 de ore maxim permisibil de către legislație pentru a fi acolo.
Adică persoane s-ar afla mai mult timp sau?
În unele cazuri, da. Nu urmărim în ultima perioadă, observăm o scădere la identificarea acestor cazuri. Deși aici de fapt se elucidează câteva probleme de sistem care au generat apariția acestei încălcări.
Apropo de asistența medicală, să explicăm doar, în momentul în care o persoană acuză anumite probleme de sănătate, are el dreptul la un medic care să vie să-l consulte sau în momentul în care este reținut de poliție, de fapt, unde este marea deficiență?
Asistența medicală, aici avem de fapt două dimensiuni. Prima dimensiune, conform standardelor internaționale, dar precum și legislației naționale, persoana când este plasată în izolatorul asistenței provizorie, obligatoriu urmează a fi examinată de către un medic independent la intrare, cât și la ieșire. Asta este prim aspect. A doilea aspect, ceea ce noi, dumneavoastră, de fapt, ați menționat, atunci când eu am nevoie, întrebarea era pusă dacă noi avem dreptul la medic. Răspunsul este da. Pe de o parte, dacă este vorba de urgență, acest se realizează prin intermediul la apelarea la 112, sau clasic spus 903, sau mai există un aspect care de fapt urmează a fi garantat. Dacă eu am nevoie și intenționez să fiu examinat de către un medic independent la alegerea mea, eu la fel am acest drept. Deși în cazul în care vorbim despre alegerea unui medic, atunci asta se face pe contul persoanei deținute din mijlocit.
Înțeleg că problema este în momentul reținerii, atunci este ignorată prevederea ce ține de...
Problema este că până în ziua de astăzi aceasta se realizează prin intermediul, în special prin intermediul așa numitelor felceri, care avem o criză enormă în instituțiile în izolatoarele de deținere preventivă. Din 31 de izolatoare de detenție care sunt în Republica Moldova la zi, nu avem, cred că, mai mult de 19 felceri per ansamblu. De fapt, aici mai e o problemă la mijloc, pentru că acești felceri, de fapt, sunt angajați ai inspectoratului de poliție. Prin urmare, decade din această formulă, independența acestora.
În asemenea condiții, există și un număr corespunzător de plângeri din partea persoanelor deținute sau lucrurile sunt trecute sub tăcere mai degrabă?
Sunt trecute sub tăcere din considerentul că persoanele de obicei care sunt acolo conștientizează că sunt pe o durată foarte scurtă, pe cel mult 3 zile și atunci evită să depună plângeri cu privire la mai multe circunstanțe, fie ele condițiile, fie pe aspecte de medicină și altele.
Dar apărătorii drepturilor omului îi încurajează să vorbească despre acest lucru?
În partea ce ține de monitorizare, cum ați menționat dumneavoastră, că am monitorizat în perioada 2017 și o parte din 2018, circa 15 izolatoare, noi, de fapt, intrăm nemijlocit în aceste izolatoare și comunicăm cu persoanele deținute acolo. La întrebarea dacă doresc să depun o plângere în acest sens, persoanele se abțin.
Aceste deficiențe sunt constatate în momentul în care din 2016 a demarat reforma poliției. Este firesc ca lucrurile să se miște într-un asemenea ritm sau totuși e nevoie de mai multă reacție din partea autorităților de profil?
Pentru a elucida puțin contextul, Republica Moldova beneficiază într-adevăr de reforma poliției din 2016 până în 2020, care înseamnă o reformă foarte amplă pe multe direcții. Una din ele este renovarea izolatoarelor de detenție provizorie, preventivă. Ceea ce ar însemna o injectarea 2 milioane de euro în sistemul nostru pentru a fi reformat. Ceea ce înseamnă, conform angajamentelor Republicii Moldova, renovarea 15 izolatoare de detenție din cele 31. În ordinea asta de idei ar însemna că în 2020, odată ce avem acele 15 izolatoare aduse la condițiile și la standardele minime de detenție, celelalte urmează a fi suspendate. ne spune nouă logica.
Dar mai sunt aproximativ 2 ani.
Da, da. În prezent, din ceea ce noi am monitorizat și am informația acumulată de către noi, la etapa respectivă noi avem deja preavizat inclusiv proiectele de reconstrucție a celor 15 izolatoare și acest an deja demarează lucrările la propriu pentru a începe lucrul în acest domeniu. Eu vorbesc de îmbunătățirea condițiilor în sensul fizic la ceea ce se întâmplă. O altă problemă la mijloc este aspectele ținute de procedură, reglementare, acte normative care mai sunt. Pentru că unele din probleme sunt generate din considerentul deficienței de a colabora cu alte instituții a statului.
În momentul în care se vor îmbunătăți, să așteptăm condițiile de detenție, dar cum puteți aprecia nivelul de toleranță față de persoanele deținute din partea colaboratorilor de poliție?
Iarăși, de la inspectorat de poliție la altul, de la un izolator de detenție la altul, situațiile stau diferit. Per ansamblu vorbind, gradul de toleranță este, clasic vorbind în poliție, mai scăzut, adică este spațiu pentru bunătățire în acest sens. Deși aici putem menționa că este extrem de important factorul uman în acest sens. Pentru că poți să ai condiții super bune, dar în contextul în care nu angajații continuă practicile salariale, atunci situația rămâne neschimbată, pentru că persoanele deținute percep iarăși o tensiune respectivă în interior.
Mă întreb dacă ați remarcat discriminarea anumitor grupuri, categorii de persoane.
În special aici am putea vorbi despre persoanele care au, de exemplu, o maladie infecțioasă sau putem vorbi într-un sens mai puțin direct față de persoanele cu dizabilități. În partea ce vizează sănătatea, atunci când vorbeam despre maladie infecțioasă, există un stereotip extrem de mare și în consistență prejudicat față de persoanele care trăiesc cu HIV în interiorul acestor instituții. Pentru că la nivel de reflex, angajații reacționează foarte distant de persoană și încearcă, există frica asta pe interior. În partea ce vizează persoanele cu dizabilități, există câteva probleme. Prima este lipsa acestei izolatoare nu sunt acomodate absolut la această etapă, la necesitățile speciale a persoanelor cu deficiență. Prin urmare, nu însuși accesul pe interior nu este accesibilizat, în special atunci când vorbim, spre exemplu, despre persoanele cu deficiențe intelectuale sau psihosociale, aceasta devine și mai gravă.
De cealaltă parte, ce deficiențe semnalează colaboratorii inspectoratelor de poliție? Cu ei ați discutat? Este ceva care îi nemulțumește?
Da, sigur. Problema în special documentării persoanelor. Atunci când persoana este în izolatorul de detenție, următoarea etapă deja necesitatea de a transporta persoana la penitenciar, dat în fapt că este deja cu statut de arestat. În procedura respectivă, persoana nu va fi acceptată în penitenciar dacă aceasta nu dispune de documente de identitate. Așadar, persoana, documentarea nemijlocită a acestei persoane, cel mai deseori, este pusă pe seama poliției. Uh-huh. Am întâlnit chiar caz atunci când polițiștii, fiind restrânși de termenul 72 de ore, din bani chiar personali, au fost nevoiți să achite cheltuielile pentru documentarea de urgență a persoanei în termen de o zi.
Și pe finalul acestei discuții, domnule Rusu, cel mai recent caz care a indicat carențele din sistem în opinia experților este cel al tânărului Andrei Brăguță, care a decedat în custodia statului. Activiștii civici pentru drepturile omului au făcut referire la el pentru a constata că autoritățile nu au învățat lecția 7 aprilie 2009. Dumneavoastră, ce părere aveți? Mai este loc de schimbări urgente?
Da. Problema care o consideră în cazul respectiv vizează în special problema aprecierii riscurilor atunci când plasezi persoana în izolator nemijlocit. Pentru că atunci când tu ai criterii clare că persoana poate fi violentă sau prezintă, există careva riscuri ca să apară violență între deținuți, tu anticipat nu vei plasa nici într-o circunstanță persoana într-o celulă comună cu alți deținuți, cu atât mai mult dacă aceștia au antecedent penal.
Vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost Dumitru Rusu, coordonator al programului de monitorizare și raportare din cadrul Institutului pentru Drepturile Omului. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Speakerul Adrian Candu i-a dat o replică președintelui Igor Dodon, spunând că Moldova nu poate fi observator în Uniunea Economică Eurasiatică fără ca Parlamentul sau Guvernul să fi cerut acest lucru. Ofițeri ai Serviciului de Securitate Ucrainean au percheziționat biroul din Kiev al agenției ruse de știri RIA Novosti. Un jurnalist a fost reținut, agenția fiind acuzată că participă într-un război hibrid informațional împotriva Ucrainei. Regimul de la Phenian a amenințat că ar putea anula reuniunea la vârf între Coreea de Nord și Statele Unite, prevăzută pentru 12 iunie, din cauza manevrelor militare sudcoreene și Statele Unite, și dacă Washingtonul continuă să-i ceară să renunțe unilateral la arsenalul său militar. Din agenda zilei de astăzi, la Chișinău, o comisie parlamentară specială ar urma să decide asupra admiterii în concurs a celor 10 candidați pentru funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Liga Arabă se va întruni de urgență la Cairo pentru a discuta mutarea ambasadei Statelor Unite în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Și la Sofia, în Bulgaria, va avea loc o reuniune informală a participanților la summitul Uniunii Europeană Balcanii de Vest, summit care va avea loc mâine și se va axa pe proiecte de infrastructură și conectivitate digitală și umană. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Alegeri locale 2018, găsiți portretele candidaților care s-au înscris în cursa electorală pentru primăriile municipiului Chișinău și Bălți.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Jurnaliștii de la Radio Chișinău citează pe analistul politic Anatol Țăranu, care a comentat obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară observatoare în cadrul Uniunii Eurasiatice controlată de Rusia. Potrivit lui, acest statut nu-i oferă Republicii Moldova nici beneficii și nici nu o obligă la ceva, dar poate fi un prim pas spre schimbarea vectorului politicii externe în cazul unei victorii la alegerile parlamentare a Partidului Socialiștilor. La același subiect, reporterii ziarului De Gardă i-au solicitat o opinie lui Igor Munteanu, directorul IDIS Viitorul. Întrebat ce presupune acest statut și ce schimbări implică, expertul a menționat că, în primul rând, este vorba despre o decizie politică a președintelui socialist Igor Dodon, de natură să compromită parcursul de integrare europeană și să genereze confuzii referitor la intențiile adevărate ale Republicii Moldova. Igor Munteanu constată că președintele Dodon și-a asumat acest mandat de a solicita statut de observator la Uniunea Eurasiatică, ignorând mecanismele oficiale de dialog instituțional, pentru că nu poți să iei asemenea decizii la soci fără să întrebi care este părerea Parlamentului, a Ministerului Afacerilor Externe și a tuturor agențiilor care reprezintă elementele formatului instituțional, conchide Igor Munteanu. În găgăuzerii s-au apucat de salvarea limbii găgăuze, remarcă remarcă comentatorul Veceslav Crăciun într-o analiză publicată de agenția de presă IPN. Autorul scrie despre o inițiativă legislativă care se referă la constituirea unui mediu lingvistic în grădinițele de copii ale autonomiei, trecerea la predarea în limba găgăuză a unor discipline școlare, precum și motivarea financiară a profesorilor care predau în limba găgăuză. Comentatorul se întreabă retoric, cum să nu te miri că salvarea limbii găgăuze are loc în autonomia unde găgăuzii constituie mai mult de 80% din populație și nu există niciun impediment pentru folosirea ei în sfera publică, comerț, ori în comunicarea de zi cu zi. În opinia lui, dacă legile care au reglementat până în prezent domeniul în cauză nu au schimbat în bine situația limbii materne, apariția încă a unui proiect de lege nu garantează nicio schimbare. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un sfat chipurile prețios a fost aruncat în mase de unăs de Partidul Democrat. Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurari, a spus că socialiștii și liberalii, cu mulți membri în Consiliul Municipal, nu mai au dreptul moral să conducă orașul Chișinău. Reprezentantul PD le sugerează alegătorilor să nu voteze pentru candidații Partidului Socialist și Partidului Liberal și să arate că le pasă de viitor. Sfatul acesta mi se pare cam ciudat. Partidul Democrat nu are un candidat, căci doamna Silvia Radu nu e de la PD, nu-i așa? Și de ce atunci un partid care nu participă la alegeri ne dă sfaturi? Nu era mai bine să aibă un candidat? Și dacă nu-l are, de ce mă povățuiește? De ce nu mă lasă să fac eu singur alegerea? Foarte ciudată e și invocarea dreptului moral de către Partidul Democrat. În această țară mai există oare moralitate în politică? Mi se pare că aceasta a fost terfelită din zorii tranziției. Și dacă cei de la PSRM și PL nu au dreptul moral să conducă orașul, de ce Partidul Democrat nu ne spune cine are acest drept? Chiar cine? Păi ori ne explici până la capăt cine e purtătorul moralității desăvârșite aici, ori nu insinuiez nimic. Așa văd eu lucrurile. După asemenea sfaturi prețioase, ți se face scârbă de toate alegerile acestea și nici nu mai vrei să mergi la vot pe 20 mai. O dimineață frumoasă vă doresc, stimați ascultători!
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
La Muzeul Brücke, Bodul, din Berlin, a fost inaugurată o amplă expoziție cu lucrări artistice expresioniste. Organizatorii doresc să amintească de împlinirea a 50 de ani de la înființarea muzeului, situat în pădurea Grunewald din Berlinul Occidental. Ideea de a înființa un muzeu dedicat expresioniștilor aparținea artistului plastic Carl Schmidt-Rottluff. Acesta a donat landului Berlin colecția sa de lucrări create în primul rând de expresioniști. Expresionismul a fost un curent cultural, artistic și literar care a apărut la sfârșitul secolului XIX, parțial ca o contrareacție la naturalism. S-a manifestat mai ales în artele plastice și în film, dar și în literatură, în poezie, dramaturgie și pe alocuri și în proză. În spațiul cultural românesc, expresionismul a jucat un rol secundar. Ecouri expresioniste vagi se pot depista în versurile lui Lucian Blaga sau în cele ale poetului legionar Aron Cotruș. Singura publicație care și-a asumat ideologia estetică a expresionismului, intitulată Der Nerv, Nervul, a apărut timp de un an la Cernăuț, în 1919, sub direcția lui Albert Maurüber. În legătură cu acest curent, ar mai fi de menționat că naziștii au etichetat lucrările expresioniste de decadente, interzicându-le. Expoziția jubiliară din Berlin reconstituie acum prima prezentare publică a unor lucrări selecționate în 1967-68 cu prilejul deschiderii acestui muzeu unic din Germania. Este vorba despre mai multe picturi, cărți poștale, gravuri și desene, toate provenind din fondul artiștilor Carl Schmidt-Rottluff și Erich Heckel. Pe lângă lucrări plastice, organizatorii mai expun și vitrine originale și mobilier istoric. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.